som Anna også nævnte i starten, så er det jo også nu i dag, at der er kirkens fødselsdag. Og som hun så sagde, så var det jo ikke Aarhus Vineyard. Det er den globale kirke. Kirken med stort K. Og hurra og tillykke for det. Hurra og tillykke for os. Det er mega fedt, at vi får lov til at fejre det sammen. Og det er jo også fantastisk, at vi kan fejre kirkens fødselsdag her i vores egne lokaler. Ja, mens vi sikkert, men langsomt, er ved at finde frem til, hvad er det egentlig, det kommer til at betyde? Hvad vil det sige for os at være kirke netop nu, i de her lokaler, i den her tid, med den flok, vi er? Og det er sådan lidt populært blevet sagt, at kirken, det er jo ikke bygget af sten, det er bygget af mennesker. Og i Aarhus Vineyards tilfælde, så er det jo meget heldigt med den nomadetilstand, vi har været i de første par år. Og så alligevel, så tror jeg, flere af os har kunne mærke det her med faktisk at få en bygning, få et hjem. Det har virkelig gjort noget. Det har gjort noget for vores fællesskab, det har gjort noget for vores identitet. Det har gjort noget for den vision, som vi får lov til at bære på. At den har fået lov til at blomstre på en helt anden måde. Sådan har jeg det i hvert fald. Så der sker også noget, når nu de her konkrete byggesten, de er involveret. Og det er jo bare en kæmpe gave fra Gud, at vi får lov til at indtage det her rum. Vi får lov til at indtage det her sted. Men bygninger, de giver jo heller ikke alting. Og det vil nok være naivt at tro, at det var sådan. Og en ting er, at vi som kirkefamilie skal til at finde os til rette efter en måske lidt slidsom overgangsperiode, som også måske i nogen grad har føltes lidt som sådan hjemløshed. I hvert fald sådan, det har været sådan lidt restløst. Og noget andet er, at vi som fællesskab også navigerer i en virkelighed, som ser markant anderledes ud, end den gjorde for 4 år siden, måske bare 3 år siden. Og foreninger og organisationer landet over, de melder om, at der er sket noget i den måde, som vi indgår i fællesskaber på. At siden vi jublende rystede coronaen af os, så er det som om, der er noget, der er anderledes. Der er noget, der er blevet løsere forbundet, og noget er i højere grad fragmenteret. Og jeg kan se det i mig selv. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men for mig er det blevet meget lettere at melde afbud, også sådan i sidste øjeblik. Det er som om, det er bare blevet mere okay. Det er blevet lettere ikke altid at dukke op, eller bare dukke op en gang imellem, når det lige passer. Så der er også noget helt særligt, når vi står her med fødselsdagsbarnet på den her markering. At for nogen, så kan det måske opleves en lille smule fremmedgjort efter flytning, nye lokaler, nye rutiner, efter nogle turbulente år, både lokalt og globalt. Det kan være, at vi er fremmedgjorte over for det nye koncept, fremmedgjort over for fællesskabet, eller fremmedgjort måske over for troen. Og spørgsmålet bliver her, hvorfor er vi her? Hvorfor er kirkerne her? Og det er faktisk et reelt spørgsmål. Hvorfor ikke bare blive hjemme? Hvorfor ikke bare commit sig? Eller hvorfor commit sig på et fællesskab med alt, hvad det indebærer? Hvorfor sætte sig en aften om ugen sammen med sin netværksgruppe og dele liv? Lyt på andres historier, lyt på andres fortællinger. Hvorfor engagere sig i kirkens arbejde og sociale liv? Og det er faktisk helt reelle spørgsmål, som ikke nødvendigvis bare kan besvares med, fordi det siger Bibelen, eller fordi det siger Gud, eller det siger præsterne. Jeg kan selv stille mig de her spørgsmål. Hvorfor kirke? Så overskriften til talen i dag, det er, hvorfor kirke? Hvorfor har vi kirke? Og inspirationen har jeg fundet selvfølgelig først i Bibelen selv, men så faktisk også i en af mine egne tekster. Fordi da landet og kirkerne åbnede op for første gang i foråret 2020, så havde jeg skrevet en artikel, som havde navnet Et argument for kirken. Og dengang så havde vi brug for at reorientere os. Vi havde brug for at genfinde visionen og gejsten til at tage bukser på for at komme til gudstjeneste og rent faktisk cykle op ad bakken for at dukke op. Og meget har ændret sig siden da. Men det slog mig alligevel, at der var noget omkring det her, som jeg synes var relevant for os, også her 3 år senere. Hvorfor egentlig kirke? I den her tid, hvor vi har flyttet borde og stole frem og tilbage og malet og bygget for at komme i mål med det her sted, så har jeg oplevet, at Gud på en eller anden måde har prikket til det her. Hvorfor er det, vi gør det? Hvad er det, vi har gang i? Hvorfor er det, vi har kirke? Hvad er visionen? Og ikke kun for Aarhus Vineyard isoleret set, selvom det også har rumsteret, men kirken som den store enhed af mennesker verden over. Gennem hele historien, som bekender, at Jesus fra Nazaret, han virkelig var Guds søn. Og jeg oplever, at Gud han har udfordret mig på, hvad kirken med det store K, hvad dens eksistensberettigelse er her i verden. Og måske er det fordi, at det så hurtigt kan blive væk i praktikaliteter og nødvendigheder, som vi virkelig også har stødt på i løbet af det sidste halve år. Så pinsedag. Gud han sender sin ånd til disciplene, efter at Jesus er far til himmels, for at være sammen med sin far. For at være sammen med Gud. Og de begynder at forkynde evangeliet på alle mulige sprog, og flere og flere mennesker slutter sig til fællesskabet. Og der fødes kirken. Og det er den tekst fra Apostlenes Gerninger, som hører netop til den her søndag. Men jeg kommer til at tage udgangspunkt i lidt nogle andre tekster, fordi det er tekster, der beskriver, hvad der skete efter pinsedag, som skal gøre os klogere på det her med kirken. Og kirken beskrives ofte som et legeme. Og det er en god analogi, når vi skal forstå, at vi har forskellige roller og pladser i et samlet hele. Og en anden beskrivelse, det er, at kirken er bruden. Og jeg ved ikke, om man kan tilskrive sådan en eller anden kønsbestemt romantisk tilgang til, at netop det her billede, det forekommer så stærkt for mig. Men jeg synes virkelig, at det er et stærkt billede. Fordi en dag, så skal hele det her folk, alle dem, der gennem tiden har stået fast på, at Jesus fra Nazaret virkelig var den, han sagde, han var, samles, og det beskrives sådan her i Johannes åbenbaringen. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, som er vældig i vande og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren var Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammet, som altså er Jesus, hans bryllup skal stå, og hans brud, som er os, kirken, har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene linnedklæder, for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og det betyder ikke, den her tekst betyder ikke, at vi på den anden side alle sammen dukker op iført brudekjoler. Det er et billede, der beskriver netop den forening, der sker. Et billede, der beskriver det blik, som Jesus har, når han ser på sin kirke, når han ser på dig og på mig. Og det er det samme blik, som brudgommen har den første gang, han ser sin brud. Et blik fyldt med kærlighed og hengivenhed. Og forventning. Jeg tryktestede det der til studiecafé, og de sagde, at det var godt cheesy, så jeg turde godt tage det med. Men jeg synes der alligevel, det siger noget. Hvem er det? Det er min egen mand, hvis der er nogen, der var i tvivl. Kirkens håb, det er et bryllup, hvor to bliver til et. Det er foreningen af Jesus som genopretteren med dig og mig, som hans kirke, som den genoprettede menneskehed. Og det er ret centralt at forstå her, at bruden er ikke et individ. Bruden er et fællesskab. Det er en stor folkeskare. Det er millioner, milliarder af mennesker. Det er én brud. Johannes beskriver en forening af Kristus og kirken. Han beskriver ikke en forening af den kristne og ham. Og vi bliver som enkeltpersoner med alt, hvad vi er, alt, hvad vi ikke er, indlemmet i et større hele. Vi bliver indlemmet i Guds familie. Vi bliver en del af hans brud. Den brud, som ikke er en bestemt kirkeretning eller en teologisk fløj, det er én. Og vi som kirker er kaldet til at være ét, på trods af teologiske uenigheder og forskelle. Og vi må som kristne, som efterfølger Jesus, altid forstå os i lyset af hans menighed. På samme måde, som menigheden kun kan forstås i lyset af de disciple, som er en del af det. Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, han forstår det sådan her. Jesus eksisterer ikke uden sin menighed. De to er altså fuldstændig uadskillelige. Og i vores sådan moderne, individualiserede kultur, så kan vi godt komme til at blive sådan lidt optaget af, hvad med Gud og mig. Hvordan Gud han elsker og forvandler mig. Og det kan komme til udtryk på flere måder. At hvis Gud han er allesteds nærværende, så behøves jeg vel ikke at komme i kirke, fordi Gud han er jo allerede med mig der, hvor jeg er. Og tro er en personlig ting. Tro er min sandhed. Jeg behøver ikke dele den med mennesker omkring mig. For de tilslutter sig måske en anden sandhed, en anden forståelse af verden. Jeg kan ikke være en del af et fællesskab, hvor der er nogen, der måske ikke er så langt i troen som mig, eller har problemer, som fylder meget, fordi det giver mig ikke noget, eller det fylder mig ikke op. Eller jeg kan ikke tjene med, eller jeg kan ikke engagere mig, fordi jeg er nødt til at fokusere på mig og Gud. Og selvfølgelig er der en tid til alt. Gud kalder os nogle gange ind i et rum, hvor det kun er mig og ham. Hvor han ønsker at forvandle mig. Hvor han ønsker at tale til mig. Hvor han ønsker at arbejde i mig. Der, hvor jeg ikke skal bære med eller give noget, men der, hvor jeg får lov til at blive båret. Men jeg tror, fristelsen for os, det kan godt blive, at vi bliver fastlæggere her. Vi kan godt komme til at leve som om, at vi bliver det eneste mål for Guds kærlighed. Og vi kan blive så fokuseret på at se Guds rige bryde igennem i vores egne liv. Eller vi kan blive så fokuseret på, at Gud skal bryde igennem i vores eget rige, i vores planer. At vi mister fornemmelsen af, hvad Gud er i gang med at gøre omkring os. Hvordan han har tænkt sig at arbejde igennem os og det fællesskab, som vi er en del af. Og Gud, han elsker dig inderligt. Han forvandler dig i sit billede. Han sender dig sin ånd og lader sit rige bryde igennem i dit liv. Men det gør han også, fordi han elsker sin kirke. Fordi han forvandler sin kirke, så den kan videreføre det, som han startede der pinsedag. Og kirken forvandles og rejser sig som en brud, der er reddet. En brud, der er klar. Når hver enkelt efterfølger, hver en del, rejser sig i hans billede. Og det betyder altså, at Gud han samler ikke på sådan unikke kristne, på samme måde som vi andre har samlet på dittelpapir, eller servietter, eller Pokémon-kort. Gud han samler sig et folk. Han samler sig en familie. En familie, som får del i hans ånd, som får del i hans rige. Og han sender dem ud i verden for at bære det videre, som han har startet. Hele den bibelske fortælling er kendetegnet af, at Gud samler sig et folk. Han udvælger Abraham til at blive stamfar for hele Israels folk. Et folk, der udfries fra slaveri i Egypten. Et folk, der opretter kongedømmer, som føres i eksil. Og ud fra det her folk, så kommer Jesus og annoncerer, at Guds rige er kommet nær. Og hans gerninger peger på netop det, at Gud er i gang med at genoprette det her folk. Bibelen bruger billedet af en hyrde, der samler sine får. Og som vi har læst, bruden gør sig rede. Og folket her er ikke en biologisk familie, som det var til at starte med. Folket, det er dem, der er klar til at forlade fiskenettene for at følge ham. Og spoler man 2.000 år frem til i dag, så ser vi, at mennesker har bakset med det her. Hvad vil det sige? Hvad betyder det? Men der er en kirke i dag. Der er et folk, som har båret den her vision, som har båret det her med sig i 2.000 år. Og vi i dag, vi får lov til at være en del af det folk. En lille del af en global kirke, der faktisk trives og blomstrer over store dele af verden. Og når vi ser på den første kristne menighed, som opstår på baggrund af, at Gud han sender sin ånd, så kommer vi heller ikke udenom, at efterfølgere af Jesus, dem som bærer det her, de samler sig og de lever i fællesskab. apostlenes gerninger, som fortæller om kirken, eller den første kirke, siger sådan her. Og de, og det er altså de første disciple, de holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen og var fælles om alt. Det fortsætter med at fortælle, at de hver især solgte ejendom og ejendele og delte pengene ud til dem, der havde mere behov. De første kristne, de var altså så grebet af håbet til, at Jesus han ville genoprette det brudte. At de samler sig om det her håb og inviterer endnu flere med ind i det. Og det er her, vi ser opskriften på kirken. Det er apostlenes lære. Det er fællesskabet, det er nadveren og det er bønden. Og vi kan ikke tage en af tingene ud af ligningen. Og nogle af de her, som var med, de har fulgt med Jesus rundt. De har hørt ham sige, Guds rige er kommet nær. De har set ham helbrede syge, de har set ham inkludere og udstøtte. De har set ham leve en hverdag, hvor Gud var helt tæt på. Nogle af dem er måske endda selv blevet helbredt eller inkluderet. Og de er så grebet af den her nye måde at være menneske på, som Jesus modellerer og kalder dem i, at de samler sig for at bære med på det, som Jesus har sat gang i. Men det er lidt som om, at siden oplysningstiden, så har vi læst evangeliernes beretninger mere som et bevis, eller ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, for at Jesus han faktisk var, hvem han sagde, han var. I hvert fald mere, end vi har læst det som en skabelon for en måde at være menneske på. Men jeg tror faktisk, at Bibelens fortælling om, hvad Jesus gjorde og sagde, det ikke kun er bevismateriale, men der også er noget, vi kan overføre. Noget, vi kan tage med os. Og det er dybest set det, vi er kaldet til. Vi som kirken. Det er derfor, vi har kirke. Det er fordi Jesus sagde, at Guds rige er kommet nær, og så gik han ud og levede et liv, der understregede, at det faktisk var nær. Og han satte sine disciple til at gøre det samme. Og de satte deres menigheder til at gøre det samme. Og sådan er det blevet givet videre i 2000 år nu. Og Guds rige er kendetegnet af Jesus' sejr. Over al sygdom og smerte, over al ensomhed og isolation. Over brudte relationer og destruktive vaner. Det er et rige, hvor den Jesus, der mødte den samaritanske kvinde ved brønden, uden fordømmelse. Det er den Jesus, som tilgav Peter, efter han havde fornægtet ham 3 gange. Det er den Jesus, der har magten. Det er ham, der sætter dagsordenen. Og det her rige, det er her ikke i sin fulde herlighed endnu. Nogle af jer erfarer det måske smertefuldt i jeres liv, at det ikke bærer præg af den her sejr. Her må jeg også indrømme min egen begrænsning. Jeg oplever det heller ikke altid. Jeg oplever det heller ikke altid, at det bryder igennem i mig selv. Jeg er ikke altid særligt inkluderende, som jeg ser i Jesus. Jeg er ikke altid vildt overbærende. Og jeg kan også være totalt optaget af mit eget og bevæge mig usikkert igennem den her verden. Mine bønner til Gud, de handler meget om, hvordan han kan gøre mit liv lettere, end det faktisk er at komme dit rige, ske din vilje, Jesus. Men det er her, at Jesus han viser os en ny måde at være menneske på, som afspejler Guds rige. I ham og med ham er Guds rige virkelig nær. Og han kalder os til at følge hans måde at leve på. Og han sender sin ånd til at hjælpe os med det. Men det er en virkelig langsom proces. Og det kræver nogle gange noget af mig, som jeg ikke altid er villig til at give. Den amerikanske filosof Dallas Willard, som flere gange er blevet citeret her, som jeg ved, der er også nogle af jer, der er glad for at læse, han siger sådan her. So the problem with spiritual formation, altså det at blive formet af ham, så vi begynder at gøre, som han gjorde. The problem with spiritual formation among those who identify themselves as Christians today is not that it is impossible or the effectual means are not available. They do not decide to do the things Jesus did and said. This is largely due to the fact that they have not been given a vision of life in God's kingdom. Altså, problemet med, at vi ikke bliver forvandlet eller formet af ham, det er faktisk ikke, fordi det er utilgængeligt, at det ikke kan lade sig gøre. Det er faktisk, fordi vi ikke træder ind i det. Vi gør ikke, som Jesus gjorde eller sagde. Og det her, det er mest på grund af, eller det er i hvert fald hans argument, fordi vi ikke har fået givet en vision om livet i Guds rige. Hans tese er, at den måde at leve på, som Jesus modellerede, hvor han aldrig havde fortravlt til at blive forstyrret af andres problemer, hvor hans nærvær satte andre mennesker i frihed, den virkelighed, som han bragte, hvor genoprettelse og helbredelse var en del af hverdagen, den er ikke umulig eller utilgængelig. Det handler dybest set bare om at gøre, som Jesus gjorde og sagde. Det handler om at være så grebet af forventningen til, at Gud, til hvad Gud er i gang med at gøre i vores fællesskab her, men også i vores by, i vores land, at vi rent faktisk går på det. Men let's be honest, den her virkelighed som kirken, den her vision om livet i Guds rige, som vi har fået givet, den som vi skal bære med på, den kan godt være en lille smule fjern. Vi taler om at leve i og blive formet af Guds nærvær, men ofte kan det godt være noget, vi taler om og ikke rigtig erfarer. I mine snart 10 år som leder i kristne sammenhæng, så kan jeg så ikke tælle, hvor mange gange jeg har hørt folk sige, jeg mærker bare ikke Gud. Og fordi vi ikke bliver sådan kropsligt eller følelsesmæssigt overvældet eller stimuleret, så diskvalificerer vi den her virkelighed for os. Den åndelige virkelighed. Den åndelige hverdag, hvor vi lever med ånden, som Jesus gjorde. Der, hvor vi bliver formet og sendt. Og når vi ikke ser, at Guds vilje sker omkring os, så bliver vi anfægtet, og vi mister måske helt troen og håbet på, at det faktisk er sandt. Men måske så handler det ikke altid om, hvad vi føler eller mærker. Jeg ved godt, det kan være sådan lidt provokerende at sige. Måske handler det om at leve i løftet om, at Jesus er nær ved sin ånd. At han former og forvandler sin kirke, så vi kan bære med på den her vision om livet i Guds rige, der hvor vi går. Det er det, der er pinsens løfte. Det er det løfte, vi får lov til at leve i. Og vi ser, at det kræver store ofre for den første menighed at leve i lyset af den her vision. De sælger alt, hvad de har for at kunne leve på den her måde, for at kunne være med til at bære fællesskabet. Og jeg tror ikke alle sammen, de har følt for det, når de har set en anden mand høste det, der engang var deres mark. Eller en anden familie flytte ind i det, der måske engang var deres hus. Men de har alligevel været så caught up i det. Caught up i, hvad Gud er i gang med at gøre. At det alligevel var vigtigere. Og det er altså ikke, fordi der kommer en indsamlingskurve rundt, eller vi opfordrer til en eller anden fundraising nu her bagefter. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud er på spil her i Aarhus. Gud er i gang med at gøre noget, på samme måde som han var på spil i Jerusalem den første pinsedag. Og vi er som kirke og som kirker kaldet til at være med i det. Og det kan hurtigt komme til at lyde som sådan en kald til mere aktivitet eller flere events. Eller sådan. Men det handler ikke altid om at gøre mere. Det gør det måske for nogen. Men når Jesus han kalder os til at leve, som han levede, så handler det både om, hvordan vi prioriterer vores tid og vores penge, men det strækker sig også ind i det almindelige liv. Hvordan vi løser konflikter imellem os. Hvordan vi lader vores ja være et ja. Hvordan vi prioriterer ned i det små. Kirken er et fællesskab af mennesker, som hver dag lever ud fra visionen om, at Guds rige er i gang med at bryde igennem. I os og igennem os. Det er ikke kun et søndagsevent, hvor vi får fyldt beholderne op. Og jeg længes sådan efter, at vi som kirke, som en del af kirken her, vi bliver kendetegnet af, at vi er formet af Guds ånd. At vi er kendetegnet, at vi er kendt i byen på at bære hans rige til den her by. At vi bliver et folk, som er en del af Jesu genoprettede menneskelighed. Som lever på samme måde, som Jesus viste os, at den her genoprettede menneskelighed lever. Der, hvor vi elsker Gud og elsker vores næste som os selv. At vi bliver en familie, der committer os på hinanden og på Guds kald over for os. At man kan sige om os her, at vi holdt fast ved apostlenes lære. At vi holdt fast ved fællesskabet. At vi holdt fast ved brødets brydelse, altså nadveren. Og vi holdt fast ved bønderne. På samme måde, som man gjorde ved den første kirke for 2000 år siden. Og når vi her i Aarhus Vineyard siger, at vi elsker fællesskab, så er det altså ikke kun fordi, det er hyggeligt, eller vi er super ekstroverte alle sammen. Det er det overhovedet ikke. Det er fordi, vi faktisk tror på, at Gud han kalder os til et fællesskab. At Gud han kalder os til at komme som dem, vi er, med den proces, som vi er i. At være en del af kirkens fællesskab, som han ser på med de øjne, som en brudgom kigger på sin brud. Og du er inviteret til at være med i den her historie, der er så langt større end dig selv. Og ja, det kommer nok til at koste dig noget. Det kommer nok til at koste dig noget at engagere dig i et fællesskab, hvor der skal være plads til alles proces. Og ja, det er nogle gange lettere at blive hjemme. Men Gud er i gang med noget. Han er i gang med at samle sig et folk. Han er i gang med at genoprette et folk. Og vores fællesskab her i Aarhus Vineyard er en del af den brud, som er i gang med at gøre sig rede for sin brudgom. Fordi jeg tror på, at Jesus han ønsker sig en stor, fed brud. En kæmpestor brud. Klædt i hvide linnedklæder, som er de helliges retfærdige gerninger. Du er ikke selv bruden. Vi er bruden. Vi er sammen her. Som fællesskab, som en del af et kæmpestort fællesskab, er bruden. Og når vi om lidt skal til at synge lovsang sammen igen, så tror jeg, at vi får lov til at få en lille bid af det, der venter os, når vi kan høre så mange stemmer tilbede i kor.